qaynoq sahroda faqat suv chanqoqni qondirgani kabi xudoning kalomi ham qalbimizni to'ydirishi mumkin. Faqat ugina sinov damlarida bizga kuch quvvat, tiniq aql berishin va barcha murakkabliklarga qaramay hayotimizni to'g'ri tartibga solishi mumkin. Jim Jorj. 2-bob. Iymonda ulg'ayishni istang. Kiyik irmoq suvlarini tusaganday, ey Xudo, jonim seni shunday tusaydi. Jonim tashna Xudoga, bar hayot Xudoga. Zabur kitobi, 41-bob, 2-3 oyatlar. Bir vaqtlar yoz faslida jamoatning xizmatchilar guruhi bilan Avstraliyaga borgandim. Safarimizdan ko'zlangan maqsad mahalliy cho'ponlar o'rtasida bir qator konferensiyalar o'tkazish edi. Birinchi konferensiya mamlakat shimolidagi hayratomuz go'zal shahar Brisbenda o'tkazildi. Brisben subtropik mintaqada joylashgan bo'lib, ko'chalarda palmalar, qishloqlarga olib boradigan yo'l bo'yidagi maydonlarda esa ananaslar o'stiriladi. Brisbenda bo'lganimda katta marjon qoyalar haqidagi hikoyalarni eshitdim. Yer sharining har qaysi burchagidagi mohir g'avvoslar va suv ostida suzadigan oddiy havaskorlar ham sizga bu marjon qoyalarini yuvib turadigan billurdek toza ko'kimtir suvlar haqida gapirib beradi. Bu mashhur tizmalar Brisbenning shimolidan toki Avstraliyaning shimoli sharqiy sohillari bo'ylab taxminan 1260 mil masofaga cho'zilgan. Tizmaning eni 10 toki 90 milgacha. Shunisi hayron qolarliki, ulkan marjon qoyalari Ummon tagida yashovchi mayda jonivorlar, marjon poliplarining hayotiy faoliyatlari natijasida paydo bo'lgan. Bu jonivorlar yirik to'dalarga bo'linib, yuzlab yillar mobaynida ajoyib inshootlar qurishadi. Mazkur inshootlarning alohida qismlari yuzlab fut chuqurliklarda joylashgan. Katta marjon tizmalari tirik mavjudotga o'xshamaydi, biroq olimlar uning o'z hayoti bilan yashayotganini ta'kidlashadi. Marjon poliplari yashaydi va o'lishadi. Tizmalar esa o'sishda davom etadi. Aql bovar qilmaydi. Ammo bu bor gap. Iymonda ulg'ayish uchun zaruriy kuch-qudratning asosiy manbai. Muqaddas kitob ham menda ana shunday hayrat uyg'otadi. Tashqi ko'rinishidan u boshqa kitoblardan aslo farq qilmaydi. Uning sahifalari eng oddiy kitob va hatto gazetalar yoki teledasturlarning sahifalariga o'xshaydi. Ammo baribir muqaddas kitob boshqa nashriy satrlardan tubdan ajralib turadi. U jonli va haqiqiy. Biroq nega? Biz bu savolga javobni muqaddas kitobning o'zi haqida bergan guvohliklaridan topamiz. Birinchi guvohlik. Muqaddas kitob o'zi haqida Xudo kalomi haqida gapirayotgandek so'z yuritadiki, bu uni Xudoni anglash yo'lidagi asosiy manbaga aylantiradi. Muqaddas kitob ta'lim va tanbih berish, xatolarni tuzatish va solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir. Ikkinchi guvohlik. Muqaddas kitob o'zi haqida haqiqat manbai kabi gapiradi va hech qachon bu gaplariga asos izlamaydi. Agar muqaddas kitob bizga Xudoning murojaati bo'lsa, bu holda uning haqiqiyligiga shubhalanish uchun sabab yo'q deb aytishimiz mumkin. Aynan shunga ishonchi komil bo'lgan Zabur xonishchisi egamizning qonuni mukammaldir deb aytgan. Shu bois muqaddas kitob bizga hamisha to'g'ri yo'nalish berib, haqiqat yo'liga boshlashiga ishonishimiz mumkin. 3-chi guvohlik. Muqaddas kitob o'zini jonli kitob deb ataydi. Kitobda bu haqda shunday deyilgan: Xudoning kalomi jonli va ta'sirli. Bu nima degani? Kitob har qanday dudama qilichdan o'tkirroqdir. U jon bilan ruhni, bo'g'inlar bilan ilikni ajratgudek suqilib kiradi. Xudoning kalomi xayolu yurakning niyatlarini fosh etadi. Fikrimcha, biz bu guvohliklarni tinglashimiz lozim. Muqaddas kitobda hayot va uning turli jihatlari haqida aytilgan so'zlar biz uchun juda muhim. Shu bois ozgina bo'lsa-da uni o'qib, o'rganishga qiziqish bildirishimiz kerak. Muqaddas kitobni o'qish hayotimizni o'zgartiradi. U bizning fikrlashimiz tarziga va harakatlarimizga ta'sir qiladi. Muqaddas kitobni o'qish nutqimizni boyitadi. Boshqa hech qanday kitob bizga muqaddas kitob kabi ta'sir qilmaydi. Juda ko'plab turli mavzulardagi foydali va zarur kitoblar bor. Biroq faqat muqaddas kitobgina ichki olamimizni, qalbimizni va ruhimizni doimiylikka tubdan o'zgartiradi. Yana muhimi shuki, muqaddas kitob Xudoning o'zi aytgan kalom. Mabodo siz chindan ham Xudoning qalbiga mos erkak bo'lishni istasangiz, bu holda aynan shu kitobdan o'zingizni qiziqtiradigan savollarga javob topishingiz mumkin. Axir shunday emasmi? Xudo uning bizga bo'lgan sevgisini bilishimiz uchun muqaddas kitobni bergan va unda bizning haqiqiy, demak, unga nisbatan to'lib toshgan chuqur mazmunli munosabatlarimiz qanday bo'lishini ochib bergan. Xudo bizga muqaddas kitob bilan birgalikda barcha jabhada muvaffaqiyatlarga erishish uchun hayotni qanday qurish borasidagi bilimlarni bergan. U o'z kalomida bizni omadli, umrimizni muzaffar qiladigan hayotiy afzalliklarni ko'rsatib o'tgan. Agar siz Xudoning qalbiga mos erkak bo'lishni istasangiz, bu afzalliklar nimadan iboratligini bilib olishga urinasiz. Buning uchun siz muqaddas kitobni o'qishingiz lozim. Rivojlanish omili. Agar bola biror sababga ko'ra rivojlanmay qolsa, bu uning ota-onasi uchun fojiaga aylanadi. Iymonda ulg'aymay qolgan masihiy ham o'zida ana shunday mayus ko'rinishni aks ettiradi. Xudo bizning nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham rivojlanishimizni istaydi. Muqaddas kitobdan iymondagi ulg'ayish masihda yashashning tabiiy natijasi ekanligi aytilgan. Boz ustiga shunday da'vat ham keltirilgan. O'z hayotingiz bilan Xudoni mamnun etinglar. Rabbimiz va najotkorimiz Iso Masihni yanada yaqinroq tanib bilinglar. Ibroniylarga maktub muallifining yana bir masalada ham ishonchi komil edi. Uning o'quvchilari vaqt o'tib, odamlarni Xudo kalomi haqiqatlariga o'rgatadigan darajadagi ruhiy kamolotga erishadilar. Biroq o'quvchilarim hali iymonda ulg'aymaganlar bois o'z maktubi orqali ularga ta'na qilishlariga to'g'ri kelgan. Masih huzurida bo'lganlarning ruhiy o'sishi tabiiy ravishda kechmog'i lozim. Ruhan o'sishga bo'lgan tashnalik. Nafaqaga chiqishimdan bir necha yil oldin Kaliforniya shtatining Mohava sahrolaridagi harbiy mashg'ulotlardan tibbiy bo'lim tarkibida bo'lganman. 20 yil mobaynida Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shinlaridan zaxirada turganim bois, bu 2 haftalik mashg'ulotlar qiyin o'tishini yaxshi bilardim. Mening qismimning vazifasi zaruriy vaziyatlardan tank bo'linmalaridan biridagi harbiylarga tibbiy yordam ko'rsatishdan iborat edi. Mashg'ulotlar avgust oyida o'tdi. Issiqqa esa chidab bo'lmasdi. Men doimo kuchli tashnalikni his etardim. Tinimsiz ravishda suv ichkim, ichkim va yana ichkim kelaverardi. Aziz birodar, men bu mashg'ulotlarda qanchalik kuchli chanqagan bo'lsam, xuddi shundayin biz ham Xudoning kalomiga ana shunday tashnalikni his etishimiz lozim. Inson tanasi suvsiz yashay olmaydi. Xuddi shu kabi ruhimiz ham tiriklik suvi, Xudo kalomisiz yashashi mumkin emas. Zaburchi bu haqda shunday deydi. Kiyik irmoq suvlarini tusaganday, ey Xudo, jonim seni shunday tusaydi. Jonim tashna Xudoga, bar hayot Xudoga. Siz ham Xudo bilan muloqotga va uning kalomiga shunchalik chanqoqmisiz? Jazirama sahroda faqat suvgina tashnalikni qondirgani kabi, faqat Xudoning kalomigina ruhimizni to'ydirishi mumkin. Faqat ugina sinov damlaridan bizga kuch bag'ishlashi hayotimizning barcha murakkabliklarida vaziyatimiz o'nglanishi uchun yordam va tiniq aql berishi mumkin. Xudo bizni iymonda ulg'ayishga chorlagan holda o'zining qo'llab-quvvatlashidan bebahra qoldirmasligini anglash naqadar quvonchli. Har bir iymonlida yashaydigan ilohiy ruh unga ruhiy jihatdan ulg'ayish va unga moslashish tashnaligini beradi. Iso ruh hamisha bizning ustozimiz va yordamchimiz bo'lishiga va'da bergan. Shu tariqa Xudo bizga Masihni, muqaddas kitobni va muqaddas ruhni in'om etib, ruhan o'sishimiz uchun zarur bo'lgan barcha inoyatlarni bergan. Ammo siz ham ularga mushtoqmisiz? Siz Xudo va uning kalomi bilan muloqotda ko'proq vaqt o'tkazib, bu tashnalikni qondirishingiz mumkin. Men ushbu muqaddas kitobni o'qish, Xudo bilan muloqot va uning kalomini anglash chanqoqligini sizda yanada oshirishi uchun ibodat qilaman. Iymonda ulg'ayishim haqidagi guvohligim. Men bolaning jismoniy rivojlanishidagi to'xtalish, uning o'zin va ota-onasi uchun fojiaga aylanishini aytgandim. Masihiyning iymonda ulg'ayishidagi to'xtalish ham ana shunday qayg'ulidir. Menga kelsak, bolalik va o'smirlik yillarimda jamoatga qatnaganman, ammo ruhiy hayotim shu bilan yakun topgan. Shu bois ruhan balog'atga yetmagan holda chekka bir hududdan kelib kollejga o'qishga kirganimda axloqan yuz tuban ketish xavfi bilan yuzma-yuz keldim. O'sha yillarim men Masih masalidagi darbadar o'g'ilning o'zginasi edim. Ya'ni u bor narsasini yig'ishtirib uzoq bir mamlakatga ketibdi. U yerda shaloq yashab, mol dunyosini ko'kka sovuribdi. Nihoyat yigit aqlini yig'ib olib, o'ziga o'zi debdi: "Endi otamning oldiga borib, unga shunday deb aytaman. Ota, men Xudoga va sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizning o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman." Men ham daydi o'g'il kabi aqlimni yig'ib olib, ruhiy chanqoqlikdan nobud bo'layotganimni angladim. Men ham xuddi u kabi nigohimni osmonga qaratib, o'z samoviy otamga qaytdim va xuddi daydi o'g'liga rahmi kelgan ota singari, samoviy ota o'z buyuk rahim shafqati bilan menga rahmi keldi va qabul qildi. Zero u o'zining halokatli ahvolini anglab, unga murojaat qilgan har kimga ham shunday munosabatda bo'ladi. Men ko'p yillar uzoq bir mamlakatda yashaganimni va bu yillar behuda o'tganini tushunardim. Biroq men Xudo kalomini anglashga va ruhan ulg'ayishga chanqoq edim. Shu bois muqaddas kitobni ibtido kitobining 1-bobi 1-oyatidan o'qishni boshladim. Men o'sha paytgacha muqaddas kitobni biror marta ham boshidan oxirigacha o'qib chiqmagandim. Gunohning halokatli oqibatlari tufayli mening ruhim qurib qoldi va ruhiy ma'nodan men Masih oldiga kelgan majruh odamlarga o'xshab qoldim. O'z tanalarining u yoki bu hayotiy vazifalarini tiklashga yordam beradigan sog'lomlashtirish dasturlari bilan shug'ullanuvchi erkak va ayollarga o'xshab, men ham yo'qotgan kuchlarimni qaytarishga yordam beradigan ruhiy mashqlar o'tkazishni boshladim. Men bu borada nafaqat yo'qotganlarimni qaytardim. Xudoning inoyati menga yangi kuch to'plashimga yordam berdi. Men samoviy otamning mehriga ehtiyojmand bo'lib qoldim. Negaki, barbod bo'lgan qalbim ana shuni istardi. Xo'sh, sizchi? Mening hikoyamdan sizning hayotingizni eslatib yuboradigan biror nimani topdingizmi? Siz ham uzoq bir mamlakatda yashaganmisiz yoki hali ham o'sha joyda yashayapsizmi? Agar shunday bo'lsa, umid qilamanki, bu kabi sog'lomlashtirish dasturidan o'tish, boshqacha aytganda, sizga ruhiy kuchingizni oshirish va ayni vaqtda Xudoda ulg'ayishingizda yordam beradigan ruhiy mashqlarni bajarish qanchalik muhimligini tushunasiz. Xudo shuni istaydi. Xo'sh, o'zingizchi? Ruhiy ulg'ayishning ijobiy ta'siri. ruhiy ulg'ayish hayotimizning barcha jabhalarida namoyon bo'ladi. Bu esa ajoyib. Biz barkamol masihiylarga aylana borib, nafaqat Xudoga manzur bo'lamiz, balki atrofdagilarga ham ijobiy ta'sir ko'rsatamiz. Har birimiz masihiy, turmush o'rtog'i, ota yoki birorta firmaning xodimi sifatida ko'plab odamlar bilan uchrashamiz. Agar biz ruhan ulg'aysak, ularga ijobiy ta'sir ko'rsatishimiz mumkin. Hozir esa men sizga bir qancha muhim savollar bermoqchiman. Siz kuchli va ruhan yetuk masihiy bo'lishni istaysizmi? Bu holda hayotingizda eng muhimi Xudo bilan yaqin muloqotda bo'lishga intilishni birinchi o'ringa qo'yish uchun harakat qiling. Siz yaxshi turmush o'rtog'i bo'lishni istaysizmi? Bu holda Xudoning kalomidan va ibodatida bo'lib, u bilan ko'proq muloqot qilishga intiling. U sizga bu muhim da'vat, sevimli va g'amxo'r turmush o'rtog'i bo'lish vazifasini muvaffaqiyatli bajarishingiz uchun barcha zarur bilimlarni beradi. Siz yaxshi ota bo'lishni istaysizmi? Bu holda Xudo sizni o'z do'sti deb atashini anglab yeting. Siz ham Xudoga do'st bo'ling. Samoviy ota va do'st bilan yaqin muloqot farzandlaringizni Xudoning shon-shuhrati ila tarbiyalashingiz uchun sizga donolik beradi. Siz atrofdagilarga nisbatan g'amxo'r bo'lishni istaysizmi? Bu holda Xudo bilan munosabatlaringizni mustahkamlang. Xudoning ruhi sizda harakat qiladi va Xudoga hamkasblaringizni, do'stlaringizni, tanish va yaqinlaringizni olib kelishingizga yordam beradi. Siz Xudoni sharaflab, odamlarga foyda keltirgan holda yashashni istaysizmi? Shaxsan men shunday hayotni istayman va siz ham shuni xohlashingizga ishonaman. Xohishlarimiz amalga oshmog'i uchun Xudoga har taraflama va har bir masalada tayanishimiz lozim. Butun qalbingiz bilan ruhan o'smog'ingiz uchun unga ibodat orqali murojaat qiling. Ruhiy ulg'ayishning yaqqol namunasi. Siz xoyna-xoy Jon Uesli kim ekanini bilsangiz kerak. 18. asrda yashagan bu ilohiy erkak ukasi Charles bilan birgalikda metodistlar jamoatiga asos solgan. Uesli hayotda katta muvaffaqiyatlarga erishgan, zero u o'zini butunlay Xudoning xizmatiga va uning kalomini targ'ib etishga bag'ishlagan. Muqaddas kalomga o'zini qizg'in bag'ishlagan Uesli bitta kitob, Muqaddas kitob odami tariqasida bilishgan. U ruhan kamol topishni istagani uchun kalomning ilohiy so'zlarini qalbi va ruhiyati bilan qabul qilgan. Xudoning kalomi uning vujudi va qoniga singib kirgan. Jon Uesli Xudo bilan tuzgan sadoqat belgisi sifatida har yili o'zi yozgan ibodat so'zlarini shogirdlari bilan birga o'qigan. Metodikachilar uning so'zlari bilan o'zlarining ruhiy o'sishga bo'lgan tashnaliklarini ifoda etadilar. Mabodo siz ham ular kabi buni istasangiz, mazkur ibodatning satrlarini yodlab olishingiz mumkin. O marhamatli Iso, men muqaddas amrlarga amal qilib yashashim uchun sen menga ularni berding. Men qarshingda bosh egib, sen beradigan azob va og'irlikni qabul qilaman. Men barcha amrlaringni muqaddas, adolatli va xayrli deb qabul qilaman. Hamda tantanali ravishda ularni barcha o'y-fikrlarim, so'zlarim va harakatlarim o'lchovi deb e'lon qilaman. O'z hayotimda har taraflama sening irodangga bo'ysunishga va zimmamdagi hech nimani e'tibordan chetda qoldirmaslikka va'da beraman. Agar siz Xudoning inoyatidan umid qilib, Xudoning qalbiga mos erkak singari yashashga va ruhan ulg'ayishga qaror qilgan bo'lsangiz, bu holda Xudo amrlarining barchasini astoydil va g'ayrat bilan bajaradigan masihiyga aylanasiz.